Yepli Yer Adalatlık Radyo. Assalamu alaikum hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 15-nji noýabry. Adalatlyk radiosynyň arhiwinden bir türkmen birik baýlatly ýürüýtip programmamyzy eşitmeden oňuň günüň sagadyň habarlary bilen tanyşdyrýar. Mikrofon öňünde ýogşanan gurbar.
Ýeňirä saglyk hormatly dinleyijiler, ozal habarlaryň gysgaça mamuny. Prezident Obama Hatay'a geldi. İran'ın 1 milyon neşekes var. Oğuzhan Parahor ministerleri sud etmekçi. Kabul Makmal Revolüsyanın 20 yıllık davarasını açar. Hormatlı dinleyicilerimiz ve böyle kabarların doğrarak mazmunu dinleyen. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 3 günlük sapar bilen Hatay'a geldi. Obama bu yurdu Singapur'dan Aziya Yuvuş Okuyan Hizmattaşlık Kurumasının samitinin geçen yerinden geldi. Obama Hatay'a sapar mahalline Pekin'e varma dönen Şanghay'daki resmilerle nuştur. Prezident Obama Aziya 9 günlük saparının sonunu gün orta Kore'ye varır. İran'ın Hambas Tev gazetinin şu gün çap eden makalasında yurdun neşe maddalarına karşı görüş kulluğunun başlığı İsmail Ahmedi Muhaddam İran'a şu gün 930 bin heroin neşekesinin bağırdığına etti. Ol bu sahanın üstüne başka neşekesler hem koşsak onun neşekeslerin umumu sahanı 1 milyon oluyor dedi. Ahmedi Muhaddam İran'a her yıl 130 bin adamın neşekes polyanlığını hem sözünün üstüne koştu. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama İran'ın yadır programması ile bağlı dören krizi gepleşikler arkalı çözmek için verilen vaatın sonlarının parayanlığına etti. Obama bu arada şu gün Singapur'da Rus Prezidenti Dmitri Medvedev ile kuruluşundan sona etti. Medvedev hem ortiyetin İran'ın gepleşiklerin gidişinden hoşallerliğini ve diskusiyaları netice vermedik yağdayını başka turların hem kullanılıp bilinecektiğini etti. Şularda İran'ın parlamentinin Milli Hukusuzluk Komitetinin başlığı Alaeddin Borucerdi eğer ortiyet söz veren S-300 sistemasını vermese İran'ın vasım özünün hem yukarı dereceli raketi koruk sistemasını öğrenip bileceğini aitti. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde Adalatlyk radiosynyň habarlaryny dinleýärsiňiz. Aziýa ýuwuş okuýan regionyň liderleri dünýä üçin üpçün etmek üçin halkara ykdysady integrasiýasynyň täzim modelini döretmäge çagyrýarlar. Şuň Singapurda geçirilen sammitiň soňunda çap edilen beýanatda liderler global krizisiň gowşamagy bilen iş, biznes dünýäsi köni suwlara dolanyp bilmez diýdiler. Olar öýlerini ykdysady stimul siýasatlaryny amukly dikildi şoly goýulýança dowam etdirmek hem wada berdiler. Şeýle dolar yurtlar, jemgyýetiň ähli pudoklaryna mümkinçilikler giňeltmek bilen berk durnukly we deň agramly global ykdysady ösüş üçin işlemeler dediler. Aziýa ýuwuş okuýan ykdysady hyzmatdaşlyk forumyna 20-den öwrek lider Şoltany Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama we ortiýetiň prezidenti Dmitri Medvedev hem gatnaşdy. Kosovolar şuun Kosovo geçen ýyl Serbiýadan garaşsyzlygyny zar edilýär Kosovo häkimetler tarapynyň gurulan ilkinji saýlawa gatnaşdylar. Saýlawa gatnaşmagy ukyplu 1,5 milliondan öwrek adam ýerli häkimlerge geňeş agdaryny saýlamak üçin ses berdi. Bu saýlawa Kosovanyň 120 000 adamdan ibaret Serb agdaryklarynyň köp agdaryk tarapynyň boykot edilýär öýdülýär. Goňşy Serbiýa onuň ýaran ortet Kosovanyň garaşsyzlygyny inkar edip gelýär. Owansanyň baş sudiýasy ýurtda korrumpirlenen ministrler sud etmek üçin ýürüýte sudyň döredileýän aýdýar. Eşak Aleko, Adalatlyk radiosynyň Owan ulyny berin gurulmagyny prezident Hamid Karzaýyň özüne korrupsiýa garşy çynlygy çäre görmegi tapşyrylanyny aýtdy. Ol guman edilýänleriň arasynda käbir ministrleriň hem bardygyny sözüniň üstüne goşdy. Bu habar Karzaýa paraxorlugy garşy çäre görmek barada edilýän halkara batyşlarynyň soňa ýerdi. Awgustda geçen prezident saýlawlaryny bir topar düzgünçülük, bir düzgünçülük edildi we bu ýagda ýurtda çoň ornaşan hökümet korrupsiýasyna üns çekdi. Belarus oppozisiýasynyň agdalary Minsk aýagynyň Europa bilenleşigi bilen has ýakyn gatnaş kurmak maksady bilen Europa forumyny geçirýärler. Fransiýanyň AFP habarlary ulu Europa tarapdary ýüzler sadamyň Europa bilenleşiginiň baýdagyny öterip paýtagty ýygnanandan habar berdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Adalatlyk radiosynyň arhiwinden. Bir Türkmen, bir Ikbal. Hormatly radio dinleyijiler, bugedeki Bir Türkmen, bir Ikbal programmamyzyň gahrymany 30-njy ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň işgäri hem Stalin rejimi tarapyndan repressiýa edilen Juma Halmyradow. Türkmenistan'ın görnükli devlet, partiya, sovet işgärlerinin adi Stalin döwrüne yok edilip iýdinin aklanynyň bolsa, bir azajyk Gorbaçow'un perestroykasy döwrüne Juma Halmyradowku beýleki şul adamyň derejesindäki ýolbaşçylaryň adi bir agdalyň ýaly etdi-de, şondan soň garaşdyrlyk ýyllaryna bu adamlar hamana türkmeniň taryhyny, türkmen döwletini hiç ýyly iş bitirmedik, hyzmat etmedik, ýok ýaly bolup gitdi. Şuhut şu nukdaýy nazardan hem ne şeýle adamlary arhivden, onuň neberelerinden material ýygnap radio dinleyijilere tanyşdyrmagy makul bildik. Juma Halmyradow farasyny Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň 9-njy tomunyň 337-nji sahypasynda şeýle maglumatlar berilipdir. Halmyradow Juma 1901-1938-nji ýyllar Sowet partiýa we döwlet işgäri 20-nji ýyllaryň SSKP-çileri Kerk raýonynyň Akym Dänazy owatynda garyp taýhan maşgalasynda dogulýar. Ýaşlykdan ýetim galýar, ony rus işçisi öz öýünde terbiýeler. 18-nji ýylda şeýle demir ýolda işleýär. 16-17-nji ýyllarda gizlin sosial-demokratik kurşagyna gatnaşýar. Paça çynownikleriniň ýygyrlamalary derarly ol daşary ýurda Owganystana gidýär. Dolanıp gelenine Termiz şehrine tutsak edilýärken Beýik Oktýabr rewolýusiýasyna çenli tutsaklykda bolýar. 99-njy ýylyň oktýabrından 21-nji ýylyň fevralyna çenli Gyzyl goşunyň hatarynda gulluk edýär. 21-nji ýylda Surhandaryýa okrugyna, soňra Kabadyýan uýezdine partiýa komitetiniň sekretary. 23-24-nji ýyllarda Surhandaryýada partiýanyň okrug komitetiniň sekretary. 27-nji ýylda Daşkentdäki komwody utaryýarken Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň aparatyny işleýär. Instruktor bölüm müdiriniň ornatmasary 29-njy ýylyň martyndan Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň medeniýet propaganda bölüminiň müdiri. 30-njy ýyllarda Türkmenistan gazetiniň Tokmak jurnalynyň we beýleki neşirleriniň redaktory 1927-38-njy ýyllarda Merkezi Komitetiňçilerini 29-34-37-38-nji ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň buýruçylaryny. Surati 338-nji sahypada diýilip ensiklopediýada bellenipdir. Gaýrasyz Atabaýewiň, Nederwaý Aýtakowyň, Çary Wellekowyň beýleki Türkmenistanyň görnükli partiýa döwlet sowet işgärleriniň egindeşi Juma Halmyradow farasynda söhbetimizi dowam etdirýär. Juma Halmyradowyň çağalary, iki ogly, kakalary barasynda mümkin bolan dokumentleriň hemmesini ýygnapdyrlar. Indi merhumyň ul ogly Alek Jumayewiç ýa Oraz Jumayewiç Halmyradow bilen giňişleýin söhbetdeşlikde Ol çağaların ıkbalına kakasının ölümü, Stalin rejiminin yetiren ilginçliklerine radyo dinleyicilerin öğrenleri eşidip göz yetirirler. Juma Halmyradow'un öz tercüme halini, öz eli bilen yazan nusfasını merhumun oğlu Azatlık Radyosu'na dokument yadigarlık hükmününe kavuşurdu. Ne sağlı arak etmeden son merhumun öz eli bilen yazılan tercüme hali radyo dinleyicileri ödürlerdi. Şeýlelikde Juma Halmyradowyň Dmitri Yakovlewiçiň öz eli bilen ýazan terjime hali. Men 1901-nji ýylda Türkmenistan Respublikasynyň Kerki okrugyna Ақым деген азы оғытынны дүния еңдім. Қақым 35 жыл батырақ болыптыр. Шон 5 жылны байларын еріні кәрінетіне алып дайханшылық білен кешіріптір. Онны малым, дайханшылық құрарларым ең өкін. Мен 9 яшыма сенлі қақымың еклензінні болдым. Соңқи 2 yılда маңа демриол ішетінің машғалатынны өй қызматшысы болып ішлемек мейтер етті. Сондан соң тәе 1918 жылы сенлі демриолды кем бейлік шәһірлерді қара іші болып ішледім. Сол аралықта 2 yarım yıl демриолды сарлайзы болдым. 16-17 yıllar şeyle geçti. Orıs dilini bilenim için tercümesi oldum. Tehde Pakar stansiyasında revolüsyon işe ve sosyal demokratik kurcağı katlaştım. Şol kurcağıkta revolüsyon var da kabir düşünceler aldım. Bizim yolbaşılığımız aslında iş taşlayış ilan edilip ol 6 aylap devam etti. Fevral revolüsyonundan sonra sosyal demokratik kurcağın işine katlaşıldığım için beni hem yollaşlarımı tutsak etmek istediler. Şonun için Afganistan'a emigrasiya gitmeye mecbur oldum. Beyleki yollaşlarım İran'a kaçtı. 2 aydan sonra termiyede dolanmaya mecbur ettiler. 3 ayla bir dayıhanın öğününe girdim. Sonundan sonra şehre gitmek kararına geldimem tutuldum. Sürgün uğrattılar. Oktyabr revolüsyonuna çenli türmede oturdum. Oktyabr kozgalanın dövrünü türmeden boşadım. Yine revolüsyonun önki tercüme halim şeyle deyip Cuma Halmuradov tercüme halini yine devam ettiriyor. 1919 yılı batareya meyletin girip 20 yılın 1. yarımına çenli bir yerde kulluk ettim. Ondan sonra atlı bölüme geçirdiler. Bir yerde vuzvot komandiri, haz sonra eskadron komandirinin orunmatarı oldum. Bu vazifede 21 yılın 25. fevralına çenli kulluk ettim. Kızıl Koşu'nun hatarına kam 6 aylık parti mektebini 20. yılda kurtardım. Şöyle partiyanın hatarına girdim. Parti mektebini kurtaranından sonra parti işine Surhanderiye Oblast Komitetini verdiler. Gelin madıma da parti hukumuna başlık edip bellediler. Şu at bir yerde hiç iyili parti kurması yoktu. Son üçünüm şuraları kim partiyaları kurmaktan başlamak gerekti. Ondan sonra Komsomol işini yola koymak için okruk komitetine geçirdiler. Bir işte 23. yıla şimdi işledim. Şu yıl okruk parti komitetine Abkom partiyanın sekreterliğine taylandım. 24. yılım doğruluğuna şu yerde işlep geçirdim. Partiye konferansiyasından minnettarlık hatını alıp partiyanın Bukhara Merkez Komitiyatı'nın üstü bilen Daşkent'teki konvuğu iyi verildim. 3 yıllık okuğun yanından pedagogik işem alıp vardım. Konvuğun tayyarlık bölümünü bütün Rusya Komünistik Bolşevikler Partiyatı'nın tarihinden tapak verdim. Yokur okuğucayın tamamlanından son Türkmenistan Komünistik Bolşevikler Partiyatı'nın Merkezi Komitiyatı'nın ıhtiyarını verdiler. Bir yerde Merkezi Komitiyatı'nın cevapkar instruktörlüğüne verildiler. 28. yılın Merkezi Komitiyatı'nın kurumasılık bölümünün müdürünün orunmasarı, son Merkezi Komitiyatı'nın medeni senaret bölümünün müdürü 29-30. Yıllarda Türkmenistan gazetinin ve Bolşevik jurnalının cevapkar redaktörü. 30-31. Yıllarda hemme neşirlerin cevapkar redaktörü. 31. yılda Moskva Dünya Hocalığı hem Dünya Siyaseti İnstitutu'na okuyu verdiler. 32. yıl senli bir yerde son aspiranturada 1,5 yıl okudum. Yine de Türkmenistan'a Merkezi Komitette işleme üçün çağırdılar. Eğer kıvat yani 33. yılın iyonunun meri Türkmenistan Kompartiyatı'nın Merkezi Komitetinin kuramaçılık bölümünün müdürü deyip Cuma Halmuradov tercüme halinin sonuna gol çekiptir. Qadarlı radio dinleyiciler, inni Cuma Halmuradov'un sonki ıkbalı var da onun ulu oğlunu dinleyelim. Söhbetdeşimiz Alek Cumayevich Halmuradov, SSR'ın at kadının piloti. Alek Cumayevich, kakanız, umuman maşgalanız, yaşlığınız var da radyo dinleyicilerimize gurrun verseniz. Dinleyiciler Cuma Halmuradov'un öz eli bilen yazan tercüme hali bilen tanıştılar. İnni on ömrünün sonki yılları iyi işi, tövörek taşı, tutuluşu hem yok edilişi var aslında giyinrak gurrun verseniz.
Я сам родился в 25-м году, 11 октября в Ташкенте.
Мен 1925 жылын 11 октябрына Ташкентте доғылдым. Нәм үшін Ташкентте себебі шоғат қақым, Айтақов тағылыр бірді, Йоқырық ұжайын оқиярдылар.
hem Merkez Adiye Büyrosu'nun Merkez Komitetini işleyerdiler. Oların suratlarını size veriyen, büro Daşkent'te yerleşerdi. Olar Türkmenistan'ın iyi verilen adamlardı. 1924 yılı Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası döredilip, bilimli tecrübeli revolüsyonerlerin hemmesi Türkmenistan'ın yolbaşlığına çekilipti. Kakım Cuma Halimradov farasını aytsam, ol garip maşgaladan çıkan, ors dilini kovu öğrenttir yine, 10-15 yaşlı yetkinceki Türksip demir yolunu kuran bir ors demir yolçu maşgala terbiye alıptır. Kakımın kurunları kovu yadım da, neticede ors dilini suvara biliptir. Onun 5-6 dili bilenliğine dokumental tasdiklamalar var. Mümkün olan dokumentların hemmesini yığınadım. Şolun arasını öz eli bilen dolduran işgarın şahsi listoğu da var. Haysi dilleri bilenliği varasını şöyerde yazılgı. Bu dokumentin nuskasını da Azatlık Radyosu'na beriyarın deyip Alek Cumayevç gurrunni devam ettiriyar.
Bu уже везде стали. Он член партии с 20-го года коммунистической партии ВКПБ.
Ol 1920-nji ýyldan kompartiýanyň agzaty. Revolýusiýany hereketä gatnaşanlyk üçin paçha hökümet tarapyndan ýerlenipdir. Emigrasiýada Awganystanda bolupdyr. Bular hakymyň gurrunlarynyň hem dokumentlerden bilýän. Soň gaýdyp gelip söwüşlere gatnaşypdyr. Tanymal türkmen atly diwiziýasy döredilerine hakym diwiziýanyň komissary bolýar. Оңа Аркадий Мелкумов теркердилге диярди. Бу адамы мен гоу таниярдым. Каакым 26-нчы жылдын 37-нчы жылы шенли Меркеди комитетин үйткөсүз агасы болуптур. Ол дөвүрнүн билимли адамсы болуп, ылым билими йыккын эдиптир. Onun ardıwy jurnalist bolmakdy. 27-28-nji ýyllarda Türkmenistan gazetiniň hem Bolşevik jurnalynyň redaktory bolýar. Bu orta tötenlik däldir. Men şu ýerde ýene bir belleşjek dadym. Şu döwürin türkmen ýolbaşçylary ors gyzlaryny öýlenipdirler. Görelläni Atabaýew görkezdi. Beylikleri onun iyidini alıp götürdüler. Olar Moskva'da gadını, üniversiteti, medisin institutunu tamamlayan yukarı bilimli gıydları öylüniptirler. Atabayev'ın, Aytakıf'ın, Çarıvullekıf'ın, Tehet Muradıf'ın, başka da köp köp şu devurdaki Türkmen yolbaşlarının ayarları orsdi. Şol devur Türkmen yolbaşlarının çağılarının arasında men in ulusudum. Şonu çiğnim hem mezat yadımdı. Şol ayarların hemmeti işleyerdi. Mengecem Yuliya Petrovna Moskva Üniversitetini tamamlaptır. Ol narkomprosun sistemasını muğullunçılık edip, marda sovetliliği yukarı götürmege, kadrları tayyarlamağa atnaştı. Sonu bilen Ecem Türkmenistan'ın Mağarif Ministerinin orunmasarı oldu. Bir yerde 1937 yılı şenli işledi. Kakan Moskva'da Kızıl Profesura'da bir yarım yıl okan son, Edeviyat İnstitutu'nun jurnalistika fakültetine geçirmeklerini haiş ediptir. Onun en ulu arzuvi jurnalist bolup, ömrünü bu işe bağışlamağı iken. Onun belli Türkmeni yazıcısı Berdiker Babayev bilen gowy dostluk gatnaşygy bolupdyr. Biz Berdagan gowy tanyarys. Kakamy Moskwada okuwyny tamamlamanka Türkmenistana çağıryp Merkezi Komitetde kadrlar hem goramaçylyk bölüminiň müdiriniň ornatary edip, şo bir wagtda ýurtda söwdanyň ýagdaýy ýaramaz bolan üçin döredilen söwda bölümine de ýolbaşy bellerler.
Ну практически все. Дело в том, что раньше, в отличие от сегодняшнего дня, от сегодняшнего вот этих всех правителей, которые я уже потом слышал, видел и
Şo döwürin ýolbaşlarynyň hemmesi şuňky ýaly men ýadymda. Ol adamlar bugünkü ýolbaşlardan düýüpli tapawutlanýardylar. Halkary uçurny sürenmek üçin köp ýolbaşlary dünýäniň dürli döwletlerine gatnatdym. Olar bilen şahsy tanış. Meniň çağalygymdaky ýolbaşlar tüýs bolşewiklerdi. Şoň üçin bugünkülere olardan görelli nuskalary ratken. Deňeşdirip görüň. Biziň öýümizde iki tany haly bardy. Ýa-da kakamyň elinde hemme mümkinçilik bardy. Öýdäki galandatlar, şkaflar, stol-stullar, beýleki goş golamlaryň barsy döwletiňkidi. Atabaýewlerde ýekeje haly bardy. O da pola ýazylgydy. Bolany Atabaýew aýaly Zina Dayda onu muny almagy gadagan ederdi. Yergelenin aýtsam, bizde ejemiň sesiýalgysy bar. Ol Atabaýew, Kakam we beýleki türkmen ýolbaşlary barada köp zatlar gurrun berýär. Men şol kasetany göçürip almak üçin Azatlyk radiosyny berýärin. Onun hakkı maglumatlar uly gyzyklanma döredir diýip pikir ederdin. Atabaýew ägir dadym. Uly gyzypeleri şenli mogullum bolan bilimli kişi. Gyzykly ýeri, Kakam Atabaýewden ýaşy kiçe bolsa da ýakyn dostlar. Awa bile giderdiler, birek birenke her işinni mihman bolardılar. Men ularak kemine küçücük di. Öyde de dağçada da duşuşardık. Оларын дин жалышылары шуын күкеттелер чүйін көрөлі аларлық болса керек. Чүлі дейін ері әбілі әнтіңіз. Атабаевың пөріді де айратын дағчаты болса да, хемейші дейін ялы чүлі әгелі әрді. Себебі берді бейлекі ол башыларын хемметі, оларын шағылары шүйерді дей. Біздің кішірек бір дағчамыз бар дей. Бұ ерін бір қадасы, өз башына хеч кім нахар емеді. Хеммелер нахархана йығынынырды, шойырды нахарлынырды. Шол нахарханы хәдірім чүллі сақланып қалын, ұлы жайды ерлеші әрді. Жайды әпет бір стол дұрды. Йолбашылар дүрлі ватты ийіштен келтелер де, ағшын біле йығынаншып, біле ийіп ішерділер. Сачақ башының ақы сөхветлер, олары бір-біріне яқынлаштыр ярды. Өз ары düşünüşмәге, мәселелері доғыр чөзмәге ярдым еді ярды. Бұ қада өрліпті. Пөріде де Меркеді комитетің дағчаты барды. Ол кәдір бар мы ек, білем ек. Ол ерді де чүлләкі дүзгін довам еді ярды. Атабаев Айтақов республикада ең ұлы елбасылырды. Ені де Меркеді комитетің секретары Папок барды. Атабаев Савнаркомың башлығы республикада бірінші адам хатаплан ярды. Дашынның еуыз бір кәдім көрінсе де, Атабаев сачақ башының ақы сөхветті, дүйінінен башқа адамды. Төңірегі оңы ұлы хормат білін қары ярды. Шейлі вақа ядымды, бідің итіміз күжікледі. Мен Атабаева бір күжігі соғыт беріп, өзім пөріда елтіп қайттым. Ол шейлі бір бегенді. Сачақ башына иғынын янларың хемметі ядымды. Іне оларың суғыраты. Мұны да сізе ядыярлық берген. Бейлі үйішмеліңдер алып білені көрілі. Бізде бархем сізе верен Ежем Юлия Петровнаның сес язғысынны Атабаевың аялы Зина Дайданым ятлымалар бар. Түркменстаннан келген бір журналист Ежем 80 яшынна қа сөхөттеш болыпты. Йөне Ежемің яды қаты қоуды. Ине бір эпизод. Қайғысыз Атабаев Зина Дайда білен, қақым Ежем білен дөрдісі Кисловодскіда дейін жалыптырлар. Шо дәуірді Торксинт сөгда синдикаты бар екен. Оның ғыт қаритлары алып болыян екен. Ханымларын херси қызыл мия қызыл шайлын сағыт Торксиннен сатын алыптырлар. Шо вақты жынды оларды сағыт дейін заты оғы екен. Мен мұны Ежемден ештім. Олар курорттан Москва Түркменстанның хемейшілік өкілханасына келерлер. Аялларын алтын сағатын көріп, Атабаев неріден алынлықларын сораптыр. Анығыны етен соң шейлі бір қоқ тұрдыптыр, бізі масқары едіярсыңыз дейіптір. Шоннан соң бейлі сөгданы ұнұттық дейіп, Ежем Пахир күрің меріпті. Гепліер Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз бір түркмен бір ықбал программамызды тыңдайсыз. Бүгінгі сөхбетіміздің қаһарманы Түркменстанның 30-шы жылдарда репрессия еділген жолбасшыларының бірі Жума Халмұрадов. Жума Халмұрадовтың ұл оғлы Олег Жумаевич Халмұрадов білен сөхбеттесілігінің дәвамын Құдайберді Халлыдан тыңдайсыз. Құрметті тыңдаушылар, сіз Азатлық радиосының архивінен geçen asırın 30-шы жылдарына Сталин репрессиясының пидасы болған түркмен жолбасшыларынан Жума Халмұрадовқа бағышланған бір түркмен бір ықбал атлы жүрегі программамызды тыңдайсыз.
То есть это, говорит, там такая наука была, мы забыли, что такое торксин. Даже тогда, когда надо было мне купить велосипед, там, а раньше...
Бу бидің үчін шейлі бір берг сапақ олли. Галын өмірмізі торксин, яғни гыммат вахал затлар сатылиян дүканы уынуттук дейіп, Олег Жумаевич Халмұрадов сөзіні дуам еттіріяр. Маңа бір велосипед алмалық. Адамлар азды кәні гыммат вахал затлары егнаярдылар. Йөні ол өрен ұчипсізді. Қақым рұсып берен адына маңа велосипед алмақшыдық. Ашқыватты, байырларың үстіннен ашып, велосипедлі мектебі қатынаным ентегім ядымды. Қақымың журналистика факультетіні құтырманыңны, оның ұйдына чағырлыңны ием айдық кешіптім. Оның ұйшу арыдайдылыңны, белкі өзіңізден білеянсыңыз. Ол 30-шы жылларда парчиска дейілен топыры елошылы кетіптір. Оның тақик, қайсы жылдары дегішілігіні мен білмейәрін. Шол дәуірде парчиска топоры, яғни партия қатарларыны арасаламақ топор олып тұр. Қақым Түркменстан ойынша парчиска комиссиясының башлығы екені.
Bileyeniz mi? Ol ne hilg ödüpü? Men siz aytsam, üren cevapkarlı ödüpü olmalı. Ona bu ödüpeni ınanıptırlar, olum muna hüttü gelptir. Men ödünem İgır bilen Rus mektebini okuyardık deyip Alek Jumayç sözünü devam ettiriyar. Tevigi yağday. Biz Türkmen dilini bilemiz oktuk. Türkmen dilini çağılır bilen oynanımız devrün yerdik. Yönü. Dili kakamızdan ürün meyerdik. Sebebi öydü kakamı ene dilinde gepleşeri adam yoktu. Yağday şeyledi. Elbette. Türkmen tanışlarımız ummasız köptü. Olorum köpsü bilen katnaşığımızım kovdu. Bizim başımıza garı günler iğnen ne de, kakım tutsak edilen ne de, olor bizim kolayımızda oldular. Olor bizim göğünümüzü götürmeye çalıştılar. Her türlü yardımlar verdiler. Adık önümleri bilen kolladılar. Men yine de kakımın hizmeti var adaysam, bir mühüm pırsatıya atlayın. Kakımı mıdama yokur gözüpülere çekerdiler. Sivev ol bilimli adamdı. Üstesine de ağaçı cepha kesti. Men bu zatları yeni dokumentlere hem onun dövürdüşlerinin Zinaida Atabayeva'nın yatlamalarına esaslanıp aydıyarın. Kakımın baş maksadı gözüpü elmek değildi de jurnalist olmak, yazıcı olmaktı. Bu onun en belen arzudu. Ne edibim olsa, resmi gözüpülerden, parti, hocalık işlerinin başını oturup, tutuşluğu ile yazıcılık işine berilmek isteyerdi. Siz onun hat yazışını poç erkine seyredip görün. Onun hat yazışı surat çeken yağlıdır. Beyli odun poçerk bizim hiç birimizde yok. Kakım mıdama Rus diline yazardı.
Когда трагические дни начали наступать, ну, когда стали уже брать, берут налево-направо, и, ну, и для нас, конечно, самое было это невероятное.
İyem hasratlı günler başlanıptı. Bizim üçün akla sığmacak dövür geldi. Hiçbir selcermezden, çepten sağdan alıp yığınavı uğraptılar deyip Alek Jumayevç sözünü devam ettiriyar. Ecem Yulia Petrovna Moskva'dadı. Ol brüselyoz keseline yolugup aşıv attığın aydıptı. Kakım bilen onun arası yarım bölünüşük yağdayınladı. Olur resmi yağdayda bir nikada dursulurum. Ayrı yaşayardılar. Kakım 1938 yılla Kislavodsk'da Kızıldaşlık sanatoryosunu deyince alerekeni. Sonra meni ikvalim ol yerde 20 gedek deyince almağı miyeser etti. Ol bir hükümet sanatoryosudu. Ol yere varmağı menin mümkünçülüğüm bolon son, şol mümkünçülükten peydalanım. Be elbette yönü bir bolayan zatlar. Havon son, şol vaktlar hem Gayıs Atabayev özüpesinden uşottular. Onu kısığlı suratta Moskva çağırıp, şeyli deliller bilen, sen özüpeğinden boşadılıyarsın deyiptirler. Kakım olsa Kavkaz'da öğüdün becertmek işlerini kutorman, Moskva gelmeli olyar deyip Alek Jumayevç sözünü devam ettiriyar. Moskva gelenin günü Tveritinov'un yanına var yar. Ol Kakım'ın köyünü tanışıdı. Ol ön Halk Komisarlar Sovetini işlepti. Moskva'da hem senağıt boyunca Halk Komisarlar Sovetinin ornasar olptu. Ol bizim başkalarımızın doğusudu. Ol Kakım aydıptır. Ayalın Yulyan hem çağır, mühüm gurrun var. Hedir kuakalar akıllı sığmacak derecede üzgörüyer.
Не собрались, это она вот говорит, как я сама даже читала это. Он достает правительственную телеграмму.
Olur cimleninden sonra Tveritinov olur bir hükümet telegrammasını görküdüptür. Türkmenistan'ın gelen ol telegrammanın aşağına Popov'un golu var ekeni. Popov, şol devirler Türkmenistan'ın Komünistik Partiyası'nın birinci sekretarıydı. Ol telegrammanı hatta ecem elini alıp okavım görüptür. Onu çen bilen şeylerak deyiliptir. Gayıqsız Atabayev bu üdüpesinden boşadırlı. Siz, yani Cuma Hal Muradov, Türkmenistan'ın halk komisarları Sovetinin başlığının üdüpesine belleniyarsınız. Şeylelikte bu üdüpe ona eyyem teklif ediliptir. Kakım beyli üdüpeyeni eylemek istemeyerdi. Feb ol üdüpe geçtim, menin ehli yazacak koyacak işlerim, ehli isleğim yok olur diyerdi. Yönümün o ne edip, Karşı durcuğumu ölüyün bile mok deyip olaydıptır. Şu yerde Moskva'da bolsamım, merkezi komitette, dörücülük işi bilen meşgulluğumu aysamım, bana yok deyilecektiğini bilyerin. Sebep merkezi komitet, senin göğünün soruşup durmayar deyiptir. Şonu Tveritinov, onu, sen meni dinle Dimitri deyiptir. Kakımı Ruslar Dimitri deyip yüzleniyerdiler. Cuma Dimitri golüraktır da, Alev Araz deyilişi alırak deyip, Олег Джумаевич Халмурадов сөзіні дуам еттіріяр.
У нас есть связь с одним очень надежным человеком из ЦК, который многое знает.
Твертинов ежемін қатнашмағынна қақыма шейлі дептір. Bizim merkezi komitetti üren ınamlı bir adam bilen katnaşımız var. Ol merkezi komitetteki muhakalardan havarlı. Onun adını aydıp bilecek del. Aysam ol adam yüz uğrayan yer. Ol gelecekte kimlerin tutuk edilecek dığının sahne ulen tanış. Onun aytmanı ura Dimitri Yanıcuma ol yerde seninim adın var. Kakımay der. Bu ne hilbeyle ol yer? Bana şeyle belent bu dipeğine ınanacak olup doğrulur ahirin. Olur sana dine şeyle dip aydiyarlar dip Ecem bilen Tvirtinov canı yarlar da kakımı maslahat verip başlayarlar. Menin Ecem Kadın şehrinden ne? Onun kakası kızıl işçidi. Olur bir pasiyolukta yaşaptırlar. Olurun tatırlar bilen ören kovuk atnaşı var ekeni. Onson Tvirtinov kakımay diyar. Bulurun bağırsının yüzünü tükür. Men sana bilet tapayın. Türkmenistan'a gitmek fikrin düğününün bolmayar. Sen tatarların arasında gizlen. Ve şol yerde de saklan. Te seni tütenlikte tapyan çalar. Yönü olur seni gizliğin yaşırırlar. Sebep tatar halkı üren ağzı bir. Onsun olur bu işleri hedirki bolyan yağdaya düşünüyerler. Şunun üçünüm hiç kim seni satmaz. Üstüne de sen oları ayal uğrundan karnış sahiliyarsın deyip kakımı yol salıveriyer. Tvirtinov kakımı men seni giyindireyim deyiptir. Men uruş kuturundan sonra ol adamları taptım. Ol varada da iki ağız söz aydarın. Şol teklipten sonra kakım şeyle deyiptir. Durun durun. Yine siz şeyle deyip aydarsınız. Biz bu zatların yakılısını aşa çişireyen olay mı alın? Men olsa şeyle umid ediyarın. Hiyadır men Türkmenistan'a vararın. Merkez komitetin buyurusunu çıkış ederin deyiptir. Adatçı şeyle dilerdi. Uzipe belleniyenleri Merkez Komitetin buyurusu tasdikleyerdi. Halk komisarları Sovetinin başlığı Uzipe bellense de olum skadı tasdiklanmalıdı. Olur meni öz razılığım olmazdan Uzipe tasdiklap bilmezler. Men ol yerde çıkış ederim. Şeydivim iş tamam olur. Men şul Uzipe bellenmezliğimi suud etmek için hükman Türkmenistan'a gitmelidirin deyip kakamaydıptır. Siz göz önüne getirip bileyeniz mi? Şeyli maksat bilenem ol Türkmenistan'ı uğruyar. Ol öyümüze gelenden sonra olsa bolun zatların ehlisini men öz gözüm bilen gördüm deyip Oleg Cumayevich sözünü devam ettiriyar.
Это был 38-й год. Мы с домработницей, Игорь, я, водитель.
Ol 1938-й yılı olptu. Biz öy hizmetkarımız Igor hem men kakamın gelerine varışardık. Şoför, şuun kakanız geliyerdiydi. Öy hizmetkarımız akşamlık nahar üçün bir zatlar tayarladı. Kakım hiç vakit iç içmeyerdi. Çilmem çekmezdi. Gen tarafı doğanım Igor hem men, sonra bizim neslimizden hiç kim, menin çağılarım hem atıklarımdan hiç bir yeri çilim çeken oklar. Biliyeniz mi? Bu belki genden nesilden olsa gerek. İn olmanını men muna şeyle düşünüyorum. Uruş yıllarında men çilim çektim. Sebebi alada aşı köptü. Nervim çıdamayardı. Başka sebepler oldu. Sonra men çilimi 50. yıllarda taşladım. Yine önkü rüğme dolansak, biz kakama karışardık. Biz vağdala gitmedik. Dine şafiyor hem kakamın kömökçüsü gitti. Akşam aralar kakam geldi. Çağılır, salam. Ne hili yağdığınız idi? Hal ahval soruştu. Sonra da, gelin akşamlık naharını bile oturup edineleyin dedi. Biz üç otoğlu ayrıtın cahide yaşayardık. Ol yerde yatılayan otoğ, onun yanına kabinet hem nahar otoğumuz vardı. Kakım, üy hizmetkarını kabinette duran yerinin, yine şu yerde naharlığına ayalın, ehliyimiz, çağılır bilin, şu yere getirin naharınızı dedi. Biz nahar stolunun başına geçenimizden, benim üren unut yadımda kalıptır. Kakım, bir çüşü kagor çakırını çıkarıp, stolun üstüne koydu. Şunun sonra men, galın ömrümde, hiç vakit beyli çakırı içmedim, dine gücü yukarı içkiler içtim. Kakım çüşen oyup onaç başlanının neyem çüyündür çırağımı sönlü.
Pagas svet i buklalna çit et işe kartof skorosti stup v dver i otec da, a mladşi brat hatel bejat atkrivat. On говорит, podajdi Igor, ne hadi. Ya, говорит, понял, это za mnoy приехали.
Çıra sönününüm kapı kakıllı. Kakım olsa havo, kiçi doğulmuz Igor ılgap kapıyın açmak istedi. Kakım onu, karış Igor. Ol yere varma. Men bağır dağda düşündüm. Olur menin izimden gelen ol molliydi. Biz onun bu sözleri eşittik. Şol vaqt akşam saat 9'lardı. Daşarı gov karın kıraptı deyip Oleg Cumayevich sözünü devam ettiriyar. Biz kapıyın açtık. nahar iyiliyen oto gülen yatılayan cayın ağrısına kapı vardı. İyiyen bizi ol yere koyvermediler. Ol yerde kapının ağzında iki tane enkevede durdu. Olur bize, siz şu yerde durursunuz dedi. Onsun öyü döküp başladılar. Kakımın kitaplarını görüyerdiler. Niye hilidir gep burunları var yerdi. Öy hizmetkarımız, yürün çağılır. Aşkana geçer elin deyip bizi nahar iyiliyen oto kalıp vardı. Menin ol mahal 14 yaşım vardı. Men ehli dadı üren unut akıl yetiriyerdim. Şol vaqt enke beşniklerden bir bizim oturun otomuza geldi. Yürün çağılır. Niye mi bir yerde oturuyorsunuz deydi de bizi bağırla geçirleyen otoğu yağını yatılayan cayı alıp vardı. Ol yerde kakım hem durdu.
Ну, мы сели, вот я как сейчас помню, у меня очень стало лихорадить, то есть вот дрожь шла такая.
Biz ol yerde oturduk. Hedir menin göz önümdü. Şonne meni güyşli tolğunma kurşap aldı. Sandırap başladım, hem titreyerdim. Başka elimden gelen zat yok. Emma ağlam oktum. Öy dökmek işler olsa şol devam edip gidip otur, şol devam edip gidip otur. Ahir olordan veri. Grajdanin Halmuradov, bolun, siz biz bilen gitmeli, çağılarınız bilen hoşlaşın deydi. Kakam, mana giyinmek gerek deydi. Onu bol giyin deydiler. Kakam öy hizmetkarımızı, Yulia Sergeyevna, siz çıkıp durun deydi. Onu çıkmak gerek deyip, enkevedeşnik üren güdök yağdaydı gürlödü. Sonra kakam burçu doğulunup, iç keşiklerini çıkardı. Tiyadeden giyinli. Bizi bağrına bastı hem de oğuşadı. Bu bir tasa gelmecek güdök yalmışlık. Men hükman izme dolanıp gelirin. Şunu çenli Yulia'nı bir dinleyin. İn esası zat, kuvukan, in esası hakiki arası adamlar olun deydi. Ol başka da bir zatlar aydıptı. Yönümen şol yağdaydı sandırap duruşumu onun aydınlarını yadımdan çıkarıptırın. Doğruymaysam kalınlarını unutuptırın. Doğunum iğir olsa bağır sesi bilen müngürüp ağlayardı. Ol menden 3 yaş kiçidi. Ol bağır yardı. Kakımdan atlış yardı. Şeyle bimada yaramasılıp kollu. Onsun kakamal gittiler. Şunun takik bir neçe gün geçenden sonra bir yük maşini gelip bizim ehli koş kolumlarımızı yığınap başladı. Bizim meyvelimiz ya başka bir zadımız yoktu. Doğrusu bir piyanina vardı. Onu da kakam menin az kem sazi urunmem için prakattan alıptı. Şeydi ehli zadımızı al gittiler.
Напротив ЦК были маленькие строения. Там жили армяне, вот в этот.
Карл Маркс көчөсүнүн орнуна Меркез комитетинин каршысында кичичек үй жагалар барды. Ол жерде эрменлер ва башкалар жашыярдылар. Бизде де ошол жерден бир кичичек ото бердилер. Оңо диңе эки кровать жерлешиярды. Ортосуна кем тумбочко коюп болжок. Орнун башка бир зат жерлештирип болжок деп деп Олег Жумаевич Карл Мурадов сөзүнү дуам эттирер.
Hormatly radio dinleyijiler, Alek Jumaevich Halmuradov bilen söhbetdeşligin dowamyny eşitdiler.
Я единственный, он говорит, ну что, берете дети с собой. У нас был фибровый чемодан небольшой. Я единственный, что взял со стола альбом фотографий и положил в этот чемодан. Больше ничего. И вот представьте себе, я этот альбом провез через все колонии. Тюрьмы. Мы же в тюрьму попали. И война, и все. И вот эти фотографии сохранил я. Но перед тем, как уже непосредственно на фронт я улетал, я девушку, ну, с которой дружил, я ей оставил уже этот альбом, сказал, что, ну, если погибну...
Алып киттілер. Чағалар, яныңыз өлі не амалжак дейділер. Бізің бір кіченгірек фибра, яда преслінен қаты қағыдан чемоданымыз бар дей. Столың үстінен менің бар алындадым Surat albomu valli. Onam çemedana saldım. Başka hiç ad almadım. İnenni gözünü getirip görseniz, men şol albomi kolonyalardan, türmelerden alıp geçtim. Biz türme düştük ahri. Son uruş deydi, yene deydi, yine şu suratları men getirmeyen sakladım. Yöne son uruşa deyip uçup gitmedim ön yanında şu albomi, geziyen haliyen kıydıma koyup gittim. Eğer men vefat bolaysam, senine kalsın. Eğer ölmesem, gelip alarım dedim. Yine şey deyip, men bu albomi çemedanına götürüp gezdim. иң тәәтин хем яқымлы ери, әлбетті кәбір суреттер мұң үшіннен алынан, хер хил суреттер көпті. Мен нейреді болымда да сада адамлар, хатта ен кеведеде ішлеянлар болсын, түрмеді ішлеянлар болсын, мен шы албомым етіп кетмесін нейп жаны дейерділер. Чүнкі оғлын яғынны башқа хейш сада алман діңі шы албоми көтеріп берді. Мүмкінне шы пікір көмегедендір. Албомын сақланып қалмағына йоса, мен болмадық ерім йоға ақырый. Илкі чағылар өйлердіні, соң заводты ішләп башладым, физо доқыдым, бұларың барсынны да умум яшыш чайынны яшадым. Шол ята қанылырды, мен хейч бір задым оғырлынмады. Ине шейдіп бұ суратлары, етірмен сақлап қалмағымын өзі тәсейін. Совал. Олег Жумайыш, қақыңызы тұсығы еденлерінің соң, сізің ықпалыңыз нәхил болды.
Моя судьба, значит, сложилась таким образом. Значит, как я вам говорил, что мы попали, значит, в Туркестан вначале в колонию. Нет, вначале в распределитель НКВД такой был, детский распределитель, куда всех сгоняли. И оттуда уже кого куда, как говорится, по заслугам распределяли. Киму и Айтакову, им повезло. У них были в Москве родители, у тетки и так далее, и так далее.
Менің ықпалым іне шейлі олды. Үңайдышым ялы Түркістаны дүштік. Оннын соң НКВД-нің пайлайжысына, чағы пайлайан едарасына дүштік. О ерденім, хер кімі бір ерік дағыттылар, алмытына көрі. Іне шонны кемінен кейхем доғынлар айтақыфларын күчуді. Москвада оларын инаталарының қарынашылар варды. Дайдалары, енелері, зина дайдан тұсық етменділәр. Ана олары шол көмек етті. Оның шейлі болды. Біздің башымыда келін заттыр олардан соғылық кешті. Олардың іксем хәдір профессор, доктор Айтақыфлар, кемейіні геолог, Ленин байрағының лауреаты. Олар ин болмағынны иеділі оқу қап білілер. Біз олен оқымадық. Нейреді қожық? Сіз ұнынмарсыңыз, мен 40-шы жылы ченлі Қазақстанына Чымкентті ғуршын заводынны ислесір болып ішледім. Мен ойыры 50 илден соң башқа бір кешіпті, башқа бір формада ұчып бардым. Берді өрән қызықлы бір дұғышық болды. Ине мен өмірімді бір дөғір болды. Біз дүзуілі оқымадық, оқары ерім еқті, оқуы кейірі аяққа ауым еқті. Хайзі верін айтшық, күрің еді отырсың, ұзақ дейіп, Олег Жумайыш өзінің адам болышыны, летчық болышыны күрің мерер.
Когда я говорю, что из меня в основном человека сделала отечественная, Великая Отечественная война, все с удивлением это слушают. Вот я вам сейчас попробую это доказать. И я сейчас считаю, что если бы не случилась война, что со мной и с братом было, неизвестно. Ну, сами подумайте, с таким хвостом нас бы никуда не... Мы, во-первых, ничего бы не закончили.
Бейтхачайсам, мени алыпшықандат, мени адамеден исасан, бейк ватаншылық ұршы дейсам, адамлар ген өрптің лиярлар. Сізі де мұны суыд етіп бержек болайын. Мен хәзірамай деян, егер де ұрыш тұрмадық болса, доғыным икеймедің нәме болжағымыз белі дәрлі. Өзіңіз пікір едік көрім. Бізің кеялы ғойрық білен, бізі хейч ері алмадылар. Хейч бір оқуы ғытарып білмеддік. Еуіне көй бір иші болардық, я ене бір зат, еуіне шы ол, башқа бір хейлі, кем өрен чылшырымлы ол болардый. Мен заводты ішлән вағыттарым оғланыр білен дуатлашып, Чымкенттәкі айра құлуға қатнап, планерлерді ұшу ұрадым. Оғлан вағыттым, ұршың өң яны. Ине бірденім ұрыш тұрды. Ұрышың үчілен жүгіні. Бізе елбетті лиотчық болардан ұзақ дей. Емма біз планер сүріп, ұчып, қонып білердік. Еуіне көйжі заттар башарыярдық. Харбы комиссариатта сұғырыярдылар. Нәме кәрі деян дейіп. Егер сен тракторшы болсаң сені, танк сүрже деп білерділер. Мен ұчып білерім білен соңлар, мен доғасларым білен дөрт болып ұрышың ікінші күні военкомада келіп, бір күні медицина комиссиясынан кештік. Бәш сан доктор отыр. Кімдіктерін білеміз оқ. Военком ерінің тұрып, шейлі, берекелі алиотчықлар, сіздің хеммәңіз авиамектеві алыныңыз, направленияңыз алыңда авиамектеві қаршы еңі верің. Оның аңырық өңі, ұрыша, оқуыңыз құтарып, душманы ұрың дейіп, ақпата берді. Анышынны берді шейлі бір қызықлы тәсін вақа болып кешді. Мен төтәнінің алиотчық болдым. Бұ шейлі дей. Біз направлени алмаға барамызды, сіз нейрі хайсына дейіп сорадылар. Бізім леотчықлығы дейдік. Столың башынына отырын ғид, кечіжік направление қағыдларына доғасларымың аттарын яғыштырып, барын гидиң да заводыңыз белән хасаплашын. Бир күн эшелон гидия. Шоңа мен план ере урартыңыз диди. Мен оглындан ичинне иң узыйны болам соң, иң соңкы 4-нче болып столың башына бардым. Халмырадык сен нира? Авиация? Кагырларны середия? Мен адым юк. Сен нәме карагорлык идиң? Диди. Нәме бизнең вакытыбыз шейли бер көп тур идиңби? Сере дарын ба адамлары дия. Доордыным адам хрынды кыйын. Бизди воен коми берди. Дип дуатларымыз белән билелеп тайттык. Синең адыңыз юк, дия. Мен болса нәмәң нәмәдегене дерреу düşündüm. Военком мен халык душманының оғыл дуымы билен оға ахрин. А о ерде болса, муны билен адам отырды. Оғыз, хан көрел дейп, дептерін ашып, сені пиада қошына ядыптырлар дейді. Өмірімді яман заттыр көп болды. Мен хич вақт ағылымандым. Имма шонны өлін ағыладым. Хей, бейлі дебір болар мы дейп, қати ервет қиынын мөңгірдім. Оғыз болса, мөңгіріп тұран мы көріп, мен қағыдымы пиада қошының папкасынан авиация боқчасына кечерді де, бланка мен фамилиям язды да, бар, уч дейді. Ине шейдіпен мен соң эсэссерің ат қазанын пилоты болдым. Шол мөңгіренім үчейін әлбетті ұрыштаным өлмән шықаным үчейін. Ине шейлерек бір вақа болыпты дейіп, Олег Халмырадов өз ықбалы барадағы көрініңі довам еттіріяр.
Это маленький эпизод к этому. Ну а потом уже пришлось, конечно, по ходу и учиться. Уже надо было догонять, и потом уже, когда я в Ленинграде уже в академии в 53-м году закончил, уже учился, то есть я одновременно в 53-м году.
Соң әлбетті, гидіп барияқан 100 ұры оқымылы өгренмелі олды. Бейліклің едіннің етмелі олды. Соң Ленинградта академияда оқыдым. Оны 53-нче жылы тамамладым. 10-нче класс белән академияны бір вақытта тамамладым. Қарыз, гүрің ұзақ. Олег Жұмаевич, доғыныңыздың ықпалы нәхейлі олды.
Его сложилось еще хуже. Так как он был более малолетний, его в трудколонию загнали. Там он уже связался с ворами, пошел уже по этой линии. И был посажен и осужден, и сидел где-то в Казахстане в тюрьме до 43-го года. Ну, я так вкратце говорю, это он лучше знает.
Он ықпалы хатым бетер олды. Яшының қаты кешілігі үшін оны зәхмет колониясына қавадылар. О ердол оғырлары қошылып, шо йолын гитті, тұтылды, басылды, 43-нче жылы ченді Қазақстанына бір ерлерді түрмеді отырды. О ерденім 43-нче жылы қачып, фамилиясын үйткедіяр. Халмырадов фамилиясыны ежеміздің Козлов фамилиясына чалышыяр да Харбы комиссариаты келіяр. Урыш болса гидіп тұр. Онды ері бір оқу кешілен батальоны белдіярлар. Ана шонлық күленім Козлов фолп күдіверіяр. Оны тапып білмейерлер. Hatta Turkmenistan'ı men qaqımın ornmasarı olu işlen, son Latviya Kompartiyatının Merkezi Komitiyatının sekretarı olup işlen 5 senek hem tap bilmedi. Şol 5 senek meni 57-58 yıllarda Leningrad'da okap yörün yerimden tapıptı. Bu da bir kızıklı vaka. On özünün basıptılar. Yönü 5 yıllarını son boşattılar, emma ayağını köp saklattırlar. Anan son doğunum Igor meni gözle uğraptır. Menim gözleyen Эмма Халмырадов йоға ағырын, ол Козлов. Онтан ол мені Дашкенттен көзіліп тапты. Чүнкі мен ұрыштан соң Дашкенді кеттім. Шо ерді хер хейл типлі самолеттарды ұчу ұрадым. Граждан авиациясының профессионал леотчығы болдым. Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň arhivinden geçen asyryň 30-njy ýyllaryna Stalin repressiýasynyň pidasy bolan türkmen ýolbaşçylarynyň Juma Halmyradowa bagyşlanan bir türkmen bir ykbal atly ýürüýte programmamyzy dinleýärsiňiz. Ol sözün dowam etdirip şeýle diýdi.
Надо было впервые ввести делегацию туркменскую на партсъезд, какой там был, 20-22, я не помню этот год, 64-м или какого-то там году. Я помню, этот Авезов был там, все старые были. И меня послали на Ту-104 в Красноводск. А их подвезли, для того, чтобы править все-таки не на этом самолете везти, а на Ту-104, он тогда первый был реактивный. И их привезли на маленьком самолете из Ашхабада в Красноводск.
Мен и я Москвада и шляп учушлары дярдым. Hedir anıq taniyadımda dəl partiyanın 20-21 mahaytıdır bir konferensiyatına Türkmenistanın delegasiyasını getirmek üçün Ту-104 uçarında meni Krasnovoska uğrattılar. Şodövür birinci sekretar Barışı Uedovdi. Bu ilkinci reaktiv samolyotdi. Delegasiyanı aşavattın Krasnovoska kişengrak bir uçarda getirdiler. Şu vaxt tolunlu harafat turdi. Bari bir uçarı gondurdum. Uçar komandirinin Türkmen dügünü bilenlerine donup kalırlar. Aradan vaxt köp geçipti. Men bağrımı da Türkmenistanını bilen oklar. Men Cuma Halmıradov'un oğulduğumu aittim. Sonundan son şodövürdeki Türkmenistan'ın yolbaşıları bilen ören qovuq atnaşık emele geldi. Övedov, Oraz Muhammedov, Qılıcıf ve beylekler bilen. Türkmenistan eserinin 40 yıllığı belenenini Menikim İgori Türkmenistan'ın hükümeti resmi çağırdı. Biz Aleksey Kasigin bilen toy davarasına bile uçtuk hem katnaştık. Alek Cumayevich, Cuma Halmıradov'i haçan akladılar?
Отец реабилитирован был в 57 году, когда я учился в Ленинграде.
Кагами 1957 жылы акладылар. Шо дәвер мен Ленинградта окуярдым. Маңа чакылык каты келди. Киге бабардым. Ине шу хаты кошурдылар кем Кагамын һеч чийли гүнәсенин юктугын, өңкү йүклөнөндөрүн яландыгын айттылар. Кагами атыптырлар. Өлүн вактыны башка ядыярлар. Булан мужар деп Алегага документин нускасын узадыяр. Yine bir soval, özünüz var arada, işlen yerleriniz var arasında kıyısa çaysanız. 4 yıllık akademiyen tamamladım. Ondan son Daşkent Aeroportu'nun başlığı, ondan son Estonya'da Grajdan Aviyasiyası Upravleniyası'nın başlığının ornumasar olu işledim. Son Moskva'a uğrattılar. Men ilkinci reaktif samolyotlar atriyadına yolbaşı verilendim. Şuyluğun martını şol atriyadın 45 yıllığı verilecek. Çağırıp koydular. Dünyanın 80 kovrak yurduna uçuşlar ettim, oku merkezini dörettim, uçucuları tayarladım. Grajdan aviyasiyasının 100 yıllığı münasibetli tədi ensiklopediye çıkardılar. Sonra bana da orun meriptirler.
Я как-то не язвы это рассказывал. Я говорю, что вот ты когда, я говорю, попал в беду в землетрясение, я говорю, спасал-то я тебя. Ну, я говорю, условно тебя. А вообще вот всех детишек этих, я же, мы все же... А случилось так, что я на самолете в это время был в Чержову. И с Ашхабадом связь прекратилась. А это же ночью произошло. Начальник автопарта говорит, слушай, связи нет с Ашхабадом. Что такое? И потом вдруг говорит, сейчас пограничники сообщили о том, что Ашхабад разрушен полностью.
Мен мұны Ниязова гүрін өріптім. Ашхабадты ер тітірәніні сені халат едін мен дейдім. Sen deyip şertlay diyen, hemme çağaları. Betbaçılık bulununa men çerciv dedim. Vaka gece valla ahirin. Aşkavat bilen arağatnışık gitti birdenke. Aeroportun başlığı hedir serhetçiler haber verdi. Aşkavat vöz veren bolptır dedi. Geyinip uçarları tayarlamak tavşırdı. Vuraşları değer dermanları yeni neyme gerek olsa alıp gidersiniz dedi. Uçar süreyenlerin köpüsü orslar beylikli milletlerin kokuyullerdi. İlkinci bolup Aşgabatda Türkmen liyotçu kuştu. Giyice uçanım bolsak, dağ atı verenine Aşgabat'ın depesine geldik. Tutuş şehir tüsse ya tozunun için ne dey? Uçarım li 2 diyen yük samolyotu dey. Düş diyen yok, şehrin üstünün konma uçuyun aşaklayıp barışıma, şol tot tozunun içinden görünen metçiyi de hem onun gümmesine gözüm düştü. Мен шол метчийдин янындагы Крупская адындагы мектепте окуптум. Хемме жайы кылса да, метчий толонун депетинен көрүнүп турду. Хайран калып, экипажды көрөкөдүм. Аэропорттун үстүнөн конмок үчүн өгүрүм эттим. Эй Худай, тутуш шаар харабалык болуп жатырды. Менинки Ашгабатта илкинчи келген самолёт болду. Konluğum eli ayağı, onurgası dövülenleri odal bilen Bukhara, Samarkand'a, beylikki yakın şehirlere daşa uğradık. Yaralı örgülleri yöredip ya kıymırladıp bulunuk. Oları kapıların üstüne yatırıp samolyoda salıyardık. Yine ıkbalın emri. Bu betbağçılığa ilkinci varan uçur Türkmen'in kıvallı. Alek Cumayevç gelinginli sizin doğunluğunuz var da gurrun edeli. Siz hem İgır dine iki doğunmaya başka Cuma Halmıradov'un çağıları var mı diye?
Наш был еще один брат, был старше нас, Володя, он умер маленьким. И потом отец, уже когда вот с Юлией Петровной начали разлады, он решил жениться, ну у них уже были отношения, на Гильдеевой. На Гильдеевой, слышали такую фамилию?
Енебір ұлы доғынмыз варды, Володя, ол чағажыққа өлі. Қақымын Юлия Петровна өлін қатнышықлары үйткәп, Анна Геллива дейін бір аялы өйленмекші олды. Ине Анна Гелливаның Сталин өлін оғшышып тұрын сұғыраты. Белкі таниянсыңыз, белі шақс болмалы олай ал Түркменстанына. Қақым бастылыр, 39-шы жылы шол аялын Гули атлы ғи дүния инни. Гули соң опера балет театрының артистка олды Түркменстанның атқазанын артисти. Оның адамсы пазғали ағдайда опат болды. Өзім әлімді йоқ, қобай алды. Қид атықлары Москваның етігіне ашияр. Игорын бір оғыл бір ғиды бар, оғылы 45, ғиды 19 яшында ғиды юридик академияда оқияр. Игорын оғыл хем ғиды ақтықлары бар. Менің ғидым хем оғыл ө ғид ақтықларым бар, олар хәдір Швейцарияда яшияр. Олег Чумайч сөхөдімізім соңына қолайлы дей, Азаттық радиосының дүңлежілеріне айтшық сөзіңіз арғы үсләңіз ба ми?
Пожелание ведь, как всегда, оно какое, если вот пожелать туркменскому народу? Это, конечно, лучшей их жизни. Лучшей жизни. Потому что, честно говоря, туркмены этого заслужили. И они заслужили, ведь вот даже я уже наблюдаю, ведь это такие работящие люди, вот крестьяне особенно. Это я всегда поражался. Я думал, что я вот постою час. Минимум, если так, как стоит туркмен на хлопковом поле, я умру сразу, упаду.
Менің туркмен халқына етчек ардуым қову дұрмыш. Хақиқаттынна туркмендер оңа мұнасип, хаса туркмен дайханлары. Олар шейлі бір жанып кеш. Мен апақты мейданына кәтменді бір сағат дұрсам иқылардым. Шейлі дәхметкеш адамларын қову дұрмышты яшиянлығыны өлін ешідем оқ. Қиынынсықты келіянлар дұрмышың Түркменстанына аша ағырдығын көрің веріярлар. Орсетті херді адам орса юғашуаштан ғанайматлашыя күн көрмек мүмкін. Түркменстанына бардадың дүзілмегіні арду өдіян. Иң есасы зат, иң есасысы, ынсаны аңырваш дережеді азатлық бермелі. Қой ол ислән ішіні, ислән білімін алсын. Бізің аталарымыздың Түркменстанына қойын бінядыны етірмелі дәл. Юрда университетлерім, қадылы білім систематы да дейрур. Иң есасы зат, ынсанларың арағатнашығы. Мысал үшін Дубай үтшиян. Ине көрсім, бір топар түркмен мариар. Мен нәзіп оларың деңінден кешейін. Яңларына варьян. Мен он шақлы бір типік түркмені меңдәп барам оқ. Фамилияма айтсам таниярлар. Мен олары мейхманханадағы номерме шағырыян. Шо ерде де душиярс. Канадада Американың Бірлішін Штатларына түркмендері душтым. Олар білен гүрлішмек нәе хейлі яқымлый. Бұй хөкман шейлі де олаймалый. Олар бейрі-бейріне мәхірван олмалый. Юрдымыз варады қоудатлар күрің мерярлар. Мен Түркменстанына ғаты көп еллер бәр яшам оқ. Имма юрегім Түркменстанына. Хали салла юрегім сөзлеян. Чағылық еткінжіклік елларына ынсан қалвынна, ынсан аңынна қалын заттар соңқылар үшін есас болыян болса керек. Қадырлы дүңлежілер, біз білен сөхөттеш болын Жұма Қалмұрадовың ұлы оғлы Олег Жұмаевич Қалмұрадов бір нәчел мұннан өң мерхуым болды, мерхуымың жай жәннеттен болсын. Жұма Қалмұрадовың хем оның оғылырының ұқпалына бағышыланан бір түркмен бір ұқпал программамыздың довамыны келжекке екшенмеді дүңлердіңіз.